Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Оппозиция биригүүгө бет алды. Бүгүн оппозициялык күчтөр 2 документке кол коюу өргүтүлүүдө.
Оппозициялык кыймылдардын бир кыймылдын атына биригип жатышы бул алда болгон чоң дагы бир кадам.
Бакиев кетсин деген урааңа мен кошулат элем. Кайра эле митингдер башталат.
Эрежеге туура келбеген оюн, спорт тармагындагы коррупция тууралуу атайын баян. Сөз жүзүндө калган сөз эркиндиги жыл жыйынтыгын чыгаруу мезгили.
Биздин бийликтегилер автараказ замандагы технологияларды жөн гана колдонбостон, алардын дагы баягы чыгармачылыктарын өркүндөтүп колдоно башташты.
Өзгөчө бөлүм кеңеш берет. Интерпол Пакистан бийликтерин Мумбайдагы окуяны териштирүүдө Индия менен тыгыз кызматташууга чакырды. Куугунтуктун кучагында калган үмүт мезгили быйыл Рождество майрамы тынчсыздануулар менен коштолду.
Иракта өткөн күздө Мосул шаарында христиандар кыргынга учураган. Жүздөгөн түтүн христиан башка айылдарга же чет өлкөлөргө көчө качты.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн олуттуу окуяларына карата адистердин пикирлери, карапайым калктын үнү. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Так, бейтарап жана соңку маалыматтарды азаттыктан угуңуздар. Бүгүн 24 декабрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алпарудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Бүбүккан Досалиева.
Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Алгач жергиликтүү кабарлар. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймыл деген жаңы кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Кол коюу саат 11:00 достук мейманканасында болот. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча кол коюлгандан кийин жаңы кыймылдын түзүлгөндүгү жөнүндө элге билдирүү таратылат. Андан тышкары кыймылдын алдыга койгон милдеттери жана аракеттери тууралуу президент менен элге кайрылуу жолдонот. Жаңы кыймылдын жетекчилери милдеттенме жана жобо кабыл алышат, бирок ал ички документ катары жарыя кылынбайт. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусовдун баамында оппозиция бирдиктүү кыймыл түзгөн менен бир аракетке бара албайт. Себеби алардын ар биринде лидер болуу дымагы күчтүү. Бирдиктүү элдик кыймылга Эрк партиясы менен Мусулмандар союзу кошулбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Мусулмандар союз төрагасынын орун басары Нурлан Мотуев билдирди. Анын айтымында жаңы кыймылды түзүп жаткан саясатчылардын арасында көрө албастык күчтүү жана паракорлуктан кайра тартышпайт. Ошондуктан таза мусулман катары бийликке элдин нааразылыгын жеткирүүнүн башка жолун тандап алабыз, дейт Нурлан Мотуев. Кыргыз оппозиционерлери январ айында Орусияга барып, ал жердеги саясатчыларга өзлөрүнүн максат пландары жана аракеттери тууралуу маалымат беришет. Бул тууралуу Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Анда дүйнөлүк каржы кризисинин экономикага тийгизген таасирин азайтуу чаралары талкууланып, кыштан чыгууга даярдык маселеси каралат. Андан тышкары ишкерлерди текшерүүнүн тартиби жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору талкууланат. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов кечки саат 7:00-9:00 чейин улуттук биринчи телеканалда телекөрүүчүлөр менен журналисттердин суроолоруна түз эфирде жооп берет. Өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча электрондук байланыш аркылуу өкмөт башчыга алдын ала берилген суроолордун саны 70 ашты. Анын көпчүлүгүн энергетикадагы кризис, азык түлүк коопсуздугу, дүйнөлүк каржы кризисин алдын алуу жана регионалдык көйгөйлөр боюнча суроолор түзөт. Эми эл аралык кабарлардан. Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун уставы кабыл алынды. Орусиянын отун кубат министри Сергей Шматко жаңы түзүлгөн уюмдун баш кеңсеси Катардын Ордо калаасы Доха шаарында жайгашаарын билдирди. Форумдун кийинки жыйыны Дохада өтмөкчү. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин арзан газдын доору соңуна чыгып баратканын белгиледи. 2001-жылы түзүлгөн газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумуна 14 өлкө мүчө жана алар дүйнөлүк газ запасынын 70% ээ. Ирак парламенти бир нече өлкөнүн аскер күчтөрүнө кийинки жылдын июль айына чейин калууга уруксат берген макулдашууну жактырды. Кечээ парламенттин төрагасы Махмуд Аль-Машхадани кызматынан өз каалоосу менен кеткенден кийин парламент макулдашуу үчүн добуш берди. Бириккен улуттар уюмунун алдындагы эл аралык аскер күчтөрүнүн Иракта калуу мөөнөтү ушул жылдын 31 декабрында аяктамак. Буга чейин Ирак менен АКШ ортосунда дагы бул багытта келишим түзүлгөн. Ага ылайык америкалык жоокерлер Иракта 2011 жылдын аягына чейин калат. Хорватиялык укук коргоочулар жакында эле кабыл алынган айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүүгө багытталган мыйзамды сынга алышты. Хорватиянын адам укугу боюнча Хельсинки комитети тараткан билдирүүдө жаңы мыйзам этникалык серб качкындарын менчик укугунан ажыратат деп айтылат. Зейнеп, биздеги айрым кабарлардын олуттуулары мына ушулар.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 24 декабрда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7, ал эми ысык көлдө 17-22 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Нарын облустарында 3-8 даража суук. Баткен, Ош, Жалал-Абад жана ысык көл аймактарында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 даража суук. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте оппозициялык күчтөр биригүү тууралуу келишимге жана жаңы оппозициялык кыймыл жөнүндөгү шарттар деп аталган эки документке кол коюу күтүлүүдө. Оппозициялык күчтөрдүн элдик кыймылына 4 коомдук саясий кыймыл, акыйкат үчүн коомдук парламент, бирдиктүү Кыргызстан, элдик революциялык кыймылы жана 7 саясий партиялар: Ата Мекен, Ак Шумкар, Жаңы Кыргызстан, Жашылдар, Асаба, Улуу Биримдик жана Социал-демократтар партиясы кирмекчи. Бул урунтуу окуялар тууралуу Жалал-Абаддагы коомчулуктун пикирлери менен кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов тааныштырат.
Облустагы айрым саясий партиялардын өкүлдөрү оппозициянын өздөрү тил табышып, бир ураан алдында биригип өз жетекчисин шайлап алаарына ишеним артышууда. Социал-демократиялык партиянын облустагы координатору Нурбек Касымбеков элдик революциялык кыймылдын жогоркуда демилгесин кубаттай турган болду.
Оппозициялык кыймылдардын бир кыймылдын атына биригип жаңы келишимге жетип жатышы бул алда болгон чоң дагы бир кадам. Бул сөзсүз жыйынтыгын алып келет. Оппозициялык күчтөрдүн ортосунда көз караштардын жакындашына алып келет. Биригиши керек
деп айтты Нурбек Касымбеков. Бирикти кетирүү уштапта эртелик кылат. Жалал-Абад шаарынын тургуну Шухрат Айтиев мына ушундай сунуштарын ортого салды.
Алардын негизги эле максаты бул бийликти кетирүү жана бийликке келүү. Расмий бийликти кетирүү менин оюмча абалды кардиналдуу түрдө оңдобойт. Анткени бийлик алмашып, кайра башка адамдар келип, алар өз ордуна жайланышкача убакыт өтүп кетет. Бакиев кетсин деген ураанга мен кошулбайт элем. Кайра эле митингдер башталат, ошол эле пикеттер башталат. Азыр өтө кыйын абалда турган мамлекетибиз ага бетер начарлайт
деген көз карашын билдирди Шухрат Айтиев. Учурда адам укугу менен сөз жана басма сөз жаатына мурда болуп көрбөгөндөй кысым көрсөтүүлөр улантылып жатат. Андай мыйзамсыздыктар бүгүнкү бийликтин терс сапаттары менен кемчиликтерин калың элдин катмарына угуз болуп амалы. Эркин маалымат карыздарын коргоо үчүн кол топтоп жүргөн жаштар менен айылдарды камоо жана айып пул салуу менен коркутуу мүмкүн эмес. Экс-президент Аскар Акаев кызматтан кетеринде мына ушундай кысым көрсөтүүлөр эркин маалымат алууга тоскоолдуктар жасалган. Бийлик мурдагы мураскеринин жолою менен барса элден ажырап өзүнүн эрден түшүүсүн эртелеткен болот. Мындай оюн бүгүн Базар Коргон райондук кеңешинин депутаты Асылбек Текебаев атайын Азаттыкка учурап билдирди.
Бириккен элдик кыймылдын түзүлүп жаткандыгы, ошондой эле жер жердеги элдердин электр энергиясына болгон кризиске нааразычылыктары, басма сөз эркиндигине, сөз эркиндигине болгон нааразычылыктардын баардыгы ушул бийликтин туура эмес саясат жүргүзүп келе жаткандыгынан билдирет. Жаш студенттерди, айылдарды камап, аларга штраф салуу бул сөз эркиндигине каршы аракеттин болуп тургандыгы анык экендигинен кабар берет. Кугунтуктордун тез боло бериши бул азыркы бийликтин күчүнүн кетип атканын, азыркы бийликтин элдин ишенимин кетип жатканын билдирет. Ошондуктан бийлик эгер ушундай тесири элге каршы аракеттерди кыла берсе анда элдин назарынан тез эле калып, тез эле бийликтен кетип калуу мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм.
Бул Асылбек Текебаевдин пикири болду. Уктурун даярдаган Ырысбай Абдырайымов.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:09 өттү. Эми жогорудагы теманы улантып кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек мырза, анда маектешиңизди тааныштырып өтсөңүз.
Рахмат Зейнеп. Азыркы маектешибиз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болмокчу. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына АКШдагы сапарыңыздар боюнча кичине бир маек куруп берсеңиз. Мындай бир маалыматтар бар. Жорж Буштун бийлигинин акыркы мөөнөтү Барак Обаманын расмий бийликке келе элек мезгилинде болду деген бир маалыматтар болуп атат. Муну АКШдагы айрым байкоочулар аксак өрдөктүн жүрүшү катары баалашты. Сапарыңыздардын максаты жана натыйжасы тууралуу айта кетсеңиз.
Сапарыбыз өз максатына жетти жана жыйынтыктуу болду деп биз эсептейбиз. Биз пландаштырган жолугушуулардын баары болуп өттү. Биздин коллегаларыбыз саясатчылар, саясаттануучулар жана башка кесиптеги коллегаларыбыз жолугушууда Кыргызстанда Орто Азиядагы демократиялык өнүгүүнүн кыйынчылыктары, алардын проблемалары жөнүндө түшүнөрүн билдиришти жана биз менен бул багытта өзүнүн тилектештиктерин билдиришти.
Өмүрбек мырза, мында АКШдан биздин үн алгыга берген маегиңизде бийлик акыркы мезгилин жашап жатат деген элеңиз, буга кандай аргументтериңиз бар?
Күн өткөн сайын бийликтин жасаган иштери эң акыркы ушул агониянын белгилерин билдирип турат. Ойлонулбаган одоно эптеп өзүнүн өмүрүн узартууга жанталбастык аракет кылган аракеттери буга далил боло алат.
Мына бүгүн оппозициялык күчтөр бирдиктүү кыймыл түзүү боюнча кол койгон жатасыңар, мындай бир лидерди дагы аныктайсыңарбы?
Бир лидерди азырынча аныктоо эрте деп эсептейбиз, анткени ал бир күнүн эмес, биздин Кыргызстандын шартында бөлүнүүнүн фактор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал убагы келгенге чейин кийинкиге жылдырылат.
Биздин ошол АКШдагы кабарчыбыздын маалыматы боюнча бир Кыргызстандагы бир лидер жок экен деген бир мындай бир эмени айтты да. Мына ушул оппозициялык сапар жана сиздер АКШга барганда ушул кандай бир эмеңиздер болду мындай жолугушууларда?
Жолугушууларда оппозициялык күчтөрдүн биригишин албетте бул белгиленип кете турган нерсе, анткени бул моралдык күчтөрүн гана билдирбестен, уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүнүн көбөйүшүн гана билдирбестен, бул алардын идеялык жактан, саясий жактан ушул биригишин дагы билдирет. Ал эми саясий биригишүү, идеялардын көз караштын биригишүүсү бул алда канча ушул күчтүү фактор.
Ал жактан баягы финансовый мындай каражат боюнча дагы эме болгон жокпу сүйлөшүүлөр?
Биздин мыйзам боюнча, башка өлкөлөрдүн мыйзамдары боюнча башка коңшу өлкөнүн саясатына киригишүү, акча каражат бөлүп берип киригишүү бул тыюу салынган. Биз өзүбүздүн мыйзамды жана башка өлкөнүн мыйзамдарын сыйлайбыз, ал жөнүндө сөз болгон жок. А бирок жалпы демократияны колдоо боюнча сөз болгон. Жалпы демократияга биринчи кезекте адам укугу, сөз эркиндиги жана башка ушул граждандык институттардын өнүгүүсү, ошонун ичинде шайлоо институтунун өнүгүүсү кирет. Бул жагынан эл аралык коомчулук ар дайым Кыргызстанга ушул акчалай техникалык методикалык жардамдарды берип келген. Ал жардамдар улана берет деп биз ишенебиз.
Ал эми Манас авиа базасы боюнча сөз болгон жокпу?
Жок, анткени Манас авиа базасы бул түздөн түз Кыргызстандын бийлиги жооп бере турган маселе. Биз мамлекеттик бийликте эмес, граждандык коомду, саясий оппозицияны өкүлү катары барды.
Рахмат. Кадырман угармандар, азыркы маектешибиз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Түзүүдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Урматтуу угармандар, кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:14 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймыл деген жаңы кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Элдик революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдирүүсү боюнча кол коюлгандан кийин жаңы кыймылдын түзүлгөндүгү жөнүндө элге билдирүү таратылат. Кыргыз оппозиционерлери январь айында Орусияга барып, ал жердеги саясатчыларга өздөрүнүн максат пландары жана аракеттери тууралуу маалымат беришет. Бул тууралуу Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Анда дүйнөлүк каржы кризисинин экономикага тийгизген таасирин азайтуу чаралары талкууланып, кыштан чыгууга даярдык маселелери каралат. Эл аралык окуялардан Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун уставы кабыл алынды. Орусиянын отун кубат министри Сергей Шматко жаңы түзүлгөн уюмдун баш кеңсеси Катардын ордо калаасы Доха шаарында жайгашаарын билдирди. Ирак парламенти бир нече өлкөнүн аскер күчтөрүнө кийинки жылдын июль айына чейин калууга уруксат берген макулдашууну жактырды. Буга чейин Ирак менен АКШ ортосунда дагы бул багытта келишим түзүлгөн. Ага ылайык, америкалык жокерлер Иракта 2011 жылдын аягына чейин калат. Москвада бүгүн Газпром менен Нафтагаз компаниялары ортосунда Украинанын Орусиялык газ үчүн карызын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылат. Буга чейин Газпромдун өкүлү Сергей Куприянов Украинанын президенти Виктор Ющенконун Киевтин Орусияга карызы тууралуу маселе чечилди деген билдирүүсүн четке каккан. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Эл аралык полициянын Интерполдун башчысы Рональд Нобл менен АКШнын жогорку даражалуу аскери өкүлү адмирал Майк Маллен Исламабадта болушту жана Пакистан бийликтерин Мумбайдагы окуяны териштирүүдө Индия менен тыгыз кызматташууга чакырышты. Теманы Эсенбай Нурушев улантат.
Мындан бир нече күн мурда Мумбайга Интерполдун адистери келип, ноябрдагы террордук окуяны иликтөөгө киришкен эле, аларга жергиликтүү бийликтер азырынча жетиштүү колдоо көрсөтпөй жатышат.
To date, India's government has not authorized India's police agencies to enter any data relating to the recent terrorist attacks in Mumbai.
Ушул күнгө чейин Индиянын өкмөтү Интерполго Мумбайдагы окуяларга байланышкан эч кандай маалымат берген жок деп билдирди Исламабадта эл аралык полициянын баш катчысы Рональд Нобл. Андыктан биздин колубузда гезит журналдардагы кабарлардан, телеканалдардан көрсөтүлгөн эпизоддордон башка кошумча эч кандай маалымат жок деп тактады ал. Ушул себептен улам Нобл окуянын чоо жайы, ага кимдер катышканы тууралуу да азырынча так кесер бир бүтүмдөрдү чыгарганга болбой турганын белгиледи. Мумбайда 170 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөн кишилер жарадар болгон. Террорчулардан бир гана Ажмал Амир Касап аттуу жаш жигит колго түшкөн. Өткөн жумада ал Пакистан бийликтерине кат жазып алардан жардам сурады. Касап тергөө учурунда Мумбайда кандуу булоону уюштурган 9 террорчунун баары Пакистандан келишкенин ырастаган. Пакистандын ички иштер министри Рахман Малик:
جہاں تک اجمل قصاب کا تعلق ہے جب ہم نے میڈیا میں پڑھا تو میں نے نادرا کے ریکارڈ سے چیک کروایا
قصاب аттуу адамга катталган бир да кагаз табылбаганын айтып ошол учурда анын ислам абадка жардам сурап кайрылган катын бийликтер алганын тастыктады. Кат азыр эксперттер текшерип жатышат. 1-2 күндөн кийин биз кенен чонун жооп беребиз деп айтты министр. Буга катар алаш Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрүнүн штаб начальниктер комитетинин төрагасы адмирал Майк Маллен да Исламабадта болуп, өлкөнүн жогорку жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Адмирал Пакистан бийликтери Мумбайдагы окуяларды териштирүүдө Индия менен тыгыз кызматташууга чакырды. Мумбайдагы окуядан кийин Нью-Дели менен Исламабадтын мамилеси курчуп кетти. Индиянын тышкы иштер министри Пранап Мукерджи соңку кездеги террордук аракеттер региондогу тынчтыкка жана стабилдүүлүккө өзгөчө коркунуч келтире баштаганын белгилеп, Нью-Дели буга каршы бардык чараларды көрөрүн эскертти. Терроризмдин уюгу деп ал Пакистанды атады. Исламабадта болсо аскери жогорку жетекчилердин бири генерал Ашфак Первескияни президент Асиф Али Зардариге куралдуу күчтөр ар кандай кырдаалга толук шайма шай турат деп атайын отчет берди.
Сиздер Эсенбай Нурушев даярдаган баянды уктуңуздар. Үн алгы жаңылыгыңыздан таң казаттык жаңырууда. Барак Обама президенттик шайлоо өнүктүгү маалында Иран жетекчилиги менен эч кандай шарты жок жана түз сүйлөшүүгө даяр экенин айткан. Обама 20 январда бийликке расмий түрдө отурган соң Иран жетекчилиги менен түз сүйлөшүүнү кааласа, алар кайсы маселени талкулашат? Обама күткөндөй адегенде Тегеран өзөктүк бомба жасоого умтулбаганын тастыктайбы же жакынкы чыгыштагы экстремисттик топторду колдоодон баш тартабы? Сөз сизгини Амирбек Азам улунда.
Иран менен Кошмо Штаттар арасындагы алаканы өзгөртчү эки жагдай бар. Биринчиси Ирандын өзөктүк программасы. Эл аралык атомдук агенттиктин башчысы Мухаммед Барадеи үстүбүздөгү айда билдиришинче, дүйнө коомчулугунун Иранды атомдук программасынан баш тарттыруу аракети оңунан чыкпады. Ушундан улам лондондук эксперт Марк Фиспатрик Иран эми жашыруун ядролук курал жасоого мүмкүнчүлүк алды деп тыянак жасады. Экинчиси Ирандын Палестинадагы, Ливандагы жана башка жерлердеги экстремисттик топторду колдоосу. Иран жетекчилиги Барак Обама тушунда АКШ Сирия мамилеси жакшырат деп кооптонгону менен жакынкы чыгыштагы таасирин бекемдөөгө колдонгон эреги топторду каржылоону токтотпосун жашырбайт. Мындай жагдайда Иран АКШ арасындагы карым катнаштын өзгөрүүсү үчүн эки жак кандай кадамдарга барышы керек? Бул суроого азаттыктын талдоочусу доктор Аббас Жавадинин жообу мындай болду.
I believe on the American side we may have
Америка менин оюмча бир катар кадамдарды жасаш керек. Иранга аскерий сокку уруу ниети жок экенин ачык айтып, Иран жетекчилиги менен түз сүйлөшүүгө баруусу шарт. Иран жетекчилиги өз саясатын олуттуу өзгөртөт деп ойлобойм. Келерки июнда жаңы президент шайланса да, Ирандын Вашингтонго болгон саясатында эч кандай өзгөрүү болбойт. Себеби президенттикке талапкерди баш көсөм Хамейни мырза
тандайт.
Доктор Жавади айткандай, Ирандын тышкы саясатын эл шайлаган президент эмес, динаятчылар менен молдолор дайындаган баш көсөм Хаменеи аныктайт. Ирандагы кырдаалда Тегеран Вашингтон ортосундагы мамиле келерки жылы оңолот деп айтканга жол бербейт. Барак Обама 20 январда расмий түрдө президенттик милдетин аткара баштагандан 3 жумадан кийин Иранда Ислам инкылабынын 30 жылдыгы майрамдалат. 1979 жылкы инкылаптан бери АКШ Иран мамилеси оңолбой келет. Иран ядролук программасына байланыштуу АКШнын кооптонуусуна жеткиликтүү жооп берип, өз ара мунасага жетүүдө кызматташууга баруусу үчүн Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани 2 жыл мурда айтканга караганда, АКШ Ирандагы диний режимдин мыйзамдуулугун жана жакынкы чыгыштагы негизги оюнчулардын бири экенин таанышы абзел. Ошондуктан Аббас Жавади болгогондой, Иран АКШ мамилеси Барак Обама адеп болжогондой тез оңолуп кетиши кыйын. Тегеранда ядролук куралдуу болуу аракетинен жана жакынкы чыгыштагы экстремисттик топторду колдоодон баш тартмайын Барак Обаманын Иран жетекчилиги менен түздөн-түз дипломаттык сүйлөшүүгө барбасы анык.
Сиздер Амирбек Азамовдун баян уктуңуздар. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Батышта Крисмас, орустарда Рождество деп аталган Иисус Христостун туулган күнү христиан динзарлары үчүн үмүттүн мезгили. Бирок быйыл ал бир катар жерлерде куугунтуктоонун мезгили болуп калды. Ирак, Беларусь, Индия, Казакстан, Түркия жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдө батыш христиандары Иисус Христостун туулган күнүн 25 декабрда ар кыл кыйын шарттарда тосушууда. Сөз очугун Жаңыл Жусупжан улантат.
Москванын кар баскан жака белиндеги чатырда пастор Бахур Азарян Крисмасты Эммануэл Пантакост чиркөөсүндө майрамдоого даярданып жатат. Анын колунда Инжил, чиркөө кийимдеринин топтому бар. Ушул эле жерде 700 чакты динзарга жылынууга электр генератору турат. Азаряндын жолдоочулары үчүн быйылкы кыш чынында да катуу суук болот шекилдүү. Анын батыш протестантизмине кирген чиркөөсүнө дүйнө боюнча 130 миллион киши мүчө, бирок алардын Россиядагы өнөктөрү чиркөөдө эмес, анын жанында чатырда Кудайга сыйынууга мажбур. Мындай абалдын себеби Норвегияда жайгашкан Форум 18 уюмунун жаңылыктар редактору Феликс Корле түшүндүрөт.
Канча жылдардан бери алар өздөрүнө тиешелүү болгон жерде тигилген чатырда сыйынышат. Анткени алар сатып алган имаратты колдоно алышпайт. Себеби бюрократтар аны пайдаланууга уруксат берүүчү кагаздарды бүтүрө албай келатышат. Бийликтер алардын чатырда сыйынганын да жактырбайт. Алар ар жума сайын отургучтарды алып келип, чатыр тиги ошондой эле ысыткычтарды жана генераторлорду ташып жүрүшөт. Көп кишилер сууктан улам келгилери келбей калат деп белгилейт ал. Иисус Христос кыйноодо көз жумган, бирок укук коргоочулар христиандардын бюрократтардын колунан мындай азап тартканын укук бузуу деп эсептешет. Иракта өткөн күздө Мосул шаарында христиандар кыргынга учураган. Жүздөгөн түтүн христиан башка айылдарга же чет өлкөлөргө көчө качты. Мосулдагы чиркөөнүн пастору Закария Ивас Эркин Ирак радиосуна Крисмас майрамы быйыл шаан шүкөтсүз өтөөрүн мындайча билдирди. Өздүк салттар менен эле белгилейбиз, бирок шаан шүкөт болбойт, ага шарт жол бербейт. Болгону таа токулат жаратканга сыйнабыз, деди ал. Индияда август айындагы кан төгүү христиан жамаатынын турмушуна бүлгүн салды. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Орисса штатында жергиликтүү индус жетекчилеринин бири киши колдуу болгон эле. Аны христиандар өлтүргөн деп чыгышкан. Арине кийин маоисттерден шектенип калышкан. Бирок анын кесепетинен башталган кол салууларда 59 кишинин өмүрү кыйылып, 50 000 христиан үй жайсыз калды. Индияда 24 000 христиан бар. Бул калктын 2.3% түзөт. Бирок батышта, айрыкча Мумбайдаги террордук чабуулдардан кийин бул кан төгүү тууралуу дээрлик маалымат болгон жок. Марта Нусбаум, Чикаго университетинин профессору жана өз ичинен кагылыш, демократия, диний зордукчулук жана Индия деген китептин автору. Арисада христиандарды өлтүрүү токтогон жок, бирок ал тууралуу америкалык гезиттердин биринчи беттеринде жазылбай калгандыгы таң калыштуу эмес, дейт ал. Борбор Азияда бардык өлкөлөрдө мусулмандардан тышкары жана православ эмес диндердин жолдоочуларына куугунтук күч алды. Казакстанда жакында диний мыйзамга катаң өзгөртүүлөр киргизилди. Өлкөдө баптисттер жана Иегованын күбөлөрү айрыкча мамлекет тарабынан көп бута калынат. Түндүк Казакстандагы баптисттердин башчысы Александр Керкедин айтымында бир тирага 10 баласын баккан 2 саан уюн жана башка оокатын конфискациялай тургандыгын эскертишкен. Беларуста 4 католик чиркөөсүнүн 7 кызматкеринин өз динин үйрөтүү лицензиясын тартып алышты. Аларга мамлекеттик тилде сүйлөбөйт деген кине коюлган, бирок чиркөө кызматкерлери бул жалган экендигин айтышууда. Ал эми Туркияда Бартоломей биринчи дүйнөдөгү бардык православ чиркөөлөрүнүн башчысы саналат. Түрк бийликтери анын Чалки аралындагы семинариясын кайра ачууга уруксат бербей койду. Бул семинарияда кылымдардан бери православ чиркөөсүнүн жетекчилери таалим алып келишкен.
Жаңыл Жусупжанын баяны болду. Эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттер менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Анда Шайлообек мырза, микрофонду сизге узатам.
Рахмат. Бүгүн колумда орус тилдүү эки гезит, Дело номер менен Московский комсомолец Кыргызстан гезиттери турат. Ошонун биринен баштайын. МК Кыргызстан гезити президентке кат деген рубрикасын бул ирет Аяз атага кат деп алмаштырып, макаланын атын Биз бука эмеспиз, бука биз эмеспиз деп атаган жана Аяз атадан минтип тилек тилеген. Кымбаттуу Аяз ата, келаткан жылда мамлекеттик атка минерлердин бири да каратаман калкты сүзбөгүдөй кыла көр. Маишниктер менен салыкчылар бизди мал сыяктуу жайытка жайганын гана эмес, сааганын да токтотсун. Эгер айбандар үчүн мыйзам жасалбаса, анда букадар үчүн мыйзам жасалгыдай кыла көр. Өлкө башчылары элди жайылып жүргөн мал катары эмес, эл катары эсептегендей кыла көр. Мен эми бул жылы президентке кат жазбайм. Ага жазганың да жазбаганың да баары бир экен. Ошондуктан сизге жазып жатам, урматтуу Аяз ата. Анын үстүнө келаткан жыл бука жылы, президент Курманбек Бакиевдин жылы экен деп аяктаган аталган макала. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси анча эмес. Бири газга муктаж болсо, бири сууга суусап турат. Экөөнүн тең баш оорусу исламчыл радикалдар. Ушул маанайда Московский комсомолец Кыргызстандын суроолоруна ташкенттик саясат иликтөөчү Владимир Парамонов жооп берген. Парамоновдун ою боюнча Кыргызстандын азыркы бийлиги тышкы саясатында деле мурдагы бийликтин жолун улантып келет. Өзбек тарап Кыргызстандагы окуяларга кооптонуу менен көз салып турат. Айрыкча өзбек тараптык оңшу өлкөдөгү социалдык экономикалык оор абал жана исламдын саясатташып баратканы чочутат. Политологдун айтымында эки өлкөнүн мамилесиндеги эң өзөктүү маселе суу энергетика маселеси. Мына ушул маселе жөнгө салынбайын, бүтүндөй аймактын экономикалык рыноктук коопсуздук маселеси жөнгө салынбайт. Өзбек тараптын көз карашында Кыргызстандын Кытай менен карым-катнаш түзүүдөгү ролу өтө чоң. Анын үстүнө бүтүндөй Борбор Азия аймагына кире турган темир жолду Кытай Кыргызстан аркылуу салууну пландаштырууда. Эгер бул багытта Өзбекстан менен Кыргызстан бир максатта аракет кылса, көп ийгиликтерди камсыздай алат эле. Кабарчынын деги кошуна өлкө эмнеден азап тартат деген суроосуна ташкенттик саясатчы Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда узак мөөнөттүү келишим жоктугунан деп жооп берди. Анын айтымында Өзбекстан менен Кыргызстандын интеграцияланышы көп жагынан Орусияга байланыштуу. Деги эле мурдагы советтик өлкөлөрдүн экономикалык геосаясий жагынан кайрадан жакындаштыруу вазифасын Орусия аткаруусу керек деп эсептейт саясатчы Зейнеп.
Рахмат Шайлообек Дүйшөевтен басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин күтөбүз. Программабыз Улантабыз уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Эки миң сегизинчи жыл сөз эркиндиги үчүн кандай жыл болду? Маалымат аналитикалык түрмөк, спорт тармагындагы коррупция тууралуу атайын баян, түзөөдөгү маек, тарых барактары жана керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттык үналгысы менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Бүбүкан Досалиевага узатсам. Алгач жергиликтүү кабарлар. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймыл деген жаңы кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Кол коюу саат 11:00 достук мейманканасында болот. Бирдиктүү элдик кыймылга Эрик партиясы менен мусулмандар союзу кошулбайт. Бул тууралуу Азаттык мусулмандар союз төрагасынын орун басары Нурлан Мутуев билдирди. Кыргыз оппозиционерлери январь айында Орусияга барып, ал жердеги саясатчыларга өзлөрүнүн максат пландары менен аракеттери тууралуу маалымат беришет. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Анда дүйнөлүк каржы кризисинин экономикага тийгизген таасирин азайтуу чаралары талкууланып, кыштан чыгууга даярдык маселеси каралат. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов кечки саат 7:00-9:00 чейин улуттук биринчи телеканалда тергөөлөрчүлөр менен журналисттердин суроолоруна түз эфирде жооп берет. Бүгүн маалыматка байланышкан талаштарды сотко чейин чечүүнүн адептүү жолуна арналган тегерек үстөлү талкуусу болот. Эми эл аралык кабарлардан. Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун жаңы уставы кабыл алынды. Ирак парламенти бир нече өлкөнүн аскер күчтөрүнө кийинки жылдын июль айына чейин калууга уруксат берген макулдашууну жактырды. Хорватиялык укук коргоочулар жакында эле кабыл алынган айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүүгө багытталган мыйзамды сынга алышты. Хельсинки комитети бул мыйзамды жокко чыгаруу үчүн конституциялык сотко кайрылаарын билдирди. Румыниянын аскер миссиясы Иракта 2009-жылга чейин калат. Мындай чечимди кечээ Румыниянын парламенти жактырды. АКШ Тегерандагы укук коргоо тобунун кеңсесин жапкан Иран бийлигинин аракеттерин сынга алды. Мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Шон Маккормак Иран бийлигинин мындай аракеттери өлкөдө адам укугу багытында кырдаалдын начарлашын айгинелейт деп билдирди. Москвада бүгүн Газпром менен Нафтогаз компаниялары ортосунда Украинанын Орусиялык газ үчүн карызын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Ортодогу маселелерди чечүүдө араб-иран сүйлөшүүлөрү үчүн учур жетти. Бул тууралуу араб өлкөлөрүнүн лигасынын башкы катчысы Амир Муса билдирди. Зейнеп, биздеги олуттуу кабарлардын айрымдары мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө. Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун кабарлоосу боюнча бүгүн 24-декабрда Кыргызстанда мезгил-мезгили менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7, ал эми ысык көлдө 17-22 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Нарын облустарында 3-8 даража суук. Баткен, Ош, Жалал Абад жана ысык көл аймактарында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 даража суук. Мира Аманбаева, Бишкек.
Бул таң Азаттык. Өтүп бараткан 2008 жыл жалпы журналисттер коомчулугу үчүн кандай болду? Сөз эркиндиги жаатында жылыштар барбы? Кыргызстандагы басма сөздүн жана телерадионун абалы кандай? улуттук каналды реформалоо аракеттери канчалык деңгээлде ишке ашты? Деги эле 2008 жылы Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары тармагында кандай олуттуу өзгөрүштөр болгондугу тууралуу кабарчыбыз Илим Жамзаковдун баянын сунуш кылабыз.
Маалымат каражаттары тармагында иштеген адистердин айтымында 2008 жылы жалпы сөз эркиндиги жаатында Кыргызстан кыйла артка кетти. Ушул жылы де-факто жана алиби гезиттери жабылып, басма ээлерине каршы кылмыш иши козголду. Жарандык коомчулуктун нааразычылыктарын пайда кылып, бир кыйла чектөөлөр камтылган делген улуттук телерадио берүү корпорациясы жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды. УТРК менен атайын келишимдин негизинде иштеп келаткан эл аралык Азаттык жана BBC уналгылары эфирден алынып, кийинчерээк BBC уналгысы кайрадан чыга баштаса да Азаттык менен УТРКнын кызматташуусунда пикир келишпестиктер орун алды. Эми кененирээк ар бирине токтолуп өтөлү. Басма сөздө быйыл эмне өзгөрүштөр орун алды? Адистердин айтымында Кыргызстанда басма сөз башынан эле оппозицияга жан тарткандар жана бийликтин камчысын чапкандар болуп экиге бөлүнүп келген. 2008 жылы деле абал өзгөрбөй, эл аралык стандарттардын негизинде иштеген, маалыматтарды калыс, так, бейтарап берген, бир жактуу шубагандан алыс, улуттуу жаңы форматтагы гезиттер пайда болгон жок. Адистер өзгөчө кыргыз тилдүү басылмалар 1990 жылдардын башында калыптанган жазма стилинен өйдө көтөрүлө албай, ошол кездеги бийликти катуу сындап келген Асаба гезити чапкан жол менен кетип баратканын баса белгилешет. Курч, куйкум, какшык, жалпыланган сөздөргө таянып жазып келе чыккан гезиттер азыр да дүйнөдөгү болуп жаткан өзгөрүштөрдү утурлап, улам жаңы баскычтарга көтөрүлүүнүн ордуна кайсы бир топтун же чөйрөнүн гана кызыкчылыгы үчүн иштеп, жалпы коомчулуктун талаптарына жооп бергидей басылмага айлана албай атышат дешет. Белгилүү журналист Султан Жумагуловдун пикиринде, ушул жылы деле жаңы форматта иштеген басылмалар пайда болгон жок. Бирок эл арасында дал ушундай улуттуу басылмаларга талап бар экени байкалууда.
Албетте, журналистика гезит сатуу бул өзүнчө рынок, анан кийин рынокнун өзүндөгү мыйзамдары бар да, ошол эле журналистиканын мыйзамдары бар. Анан айтып атпаймынбы, ошол менеджмент, башкаруу, багы жаңы добуш, жаңы стиль табуу, жаңы багыт алуу, ошону бүгүнкү менен айкалыштыруу, мыйзамдар менен айкалыштыра билүү жөндөмү тилекке каршы жок болуп атканын байкалып атат. Анан кийин мен гезит базарына ар дайым баш багып турам, анан ошондо өмүр бою гезит сатып келаткан тааныштардан сурап калам да, азыр кандай гезиттерге адам угармандар, окурмандар сусуп атат дегенде, бир мындай бир өтө салмактуу, оор мындайча айтканда баардык тарапты чагылдырган ушундай бир интеллектуалдуу басма сөзгө муктаж болуп жатабыз деген ой айтылып атат да, бул азыркы гезит ээлери үчүн, гезит менеджерлери үчүн бир өзүнчө коңгуроо болуш керек деп эсептеймин,
дейт Султан Жумагулов. Бул жылы деле жаңыча иштеген басылмалар пайда болбогону менен калкарасына аты сиңип келаткан оппозициялык басылмаларга басым кысымдар уланды. Серепчилердин баамында мындай кысымдар бул жылы өткөн жылга салыштырмалуу абдан күчтүү болду. Атап айтсак, басма сөз базарына чыкканына 2 жыл болуп болбой ири басылмага айланган де-факто гезит менен алиби гезиттери жабылып, алардын ээлерине кылмыш иши козголуп, миллиондогон айыппул салынды. Акыры, өткөн жылдын жыйынтыгына карата ММКны колдоо борбору уюштурган тандоодо жылдын топ жарган гезити номинациясын жеңип алган де-факто гезитинин редактору Чолпон Розобекова өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Журналисттер коомдук биркмесинин төрагасы Марат Токоевдин пикиринде мындай иштер чынында бийликтин эле аброюна шек келтирди.
Оппозициялык маанайдагы гезиттерди ичине кысымга алуусу башталды. Биздин бийликтегилер Аскар Акаев замандагы технологияларды жөн гана колдонбостон, аларды дагы баягы чыгармачылыктан өркүндөтүп колдоно башташты. Мындай ыкмалар менен каалаган гезитти, каалаган жалпы маалымдоо каражатын ишине тоскоолдук кылса болот да, соттун чечимин күтүп отурбай элечи, каалаган учурдар,
деди Марат Токоев. Сөз эркиндиги жаатында быйыл эмне өзгөрүштөр болду? Кыргызстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен сөз эркиндиги боюнча алдыда экендигин мурунку бийликтегилер да, азыркы бийликтегилер да баса белгилеп айтканда жакшы көрүшөт. Ошентсе да медиа эксперттер байма-бай коңгуроо кагышып, сөз эркиндигине келгенде бийликтер коңшуларды мисал келтирүү менен көпчүлүктүн көзүн будамайлап, коомчулукту көзөмөлдөп туруу үчүн маалымат айдыңында бирден бир монополист катары кала берүүнү каалап жатат. Бир катар байкоочулар бийлик мамлекеттин колундагы ири басылмалар жана өлкөдөгү эң эле ири маалымат булагы болгон улуттук телерадиого ыраазы болбой, эркин басылмаларды жаптыруу, таасирлүү маалымат булактарын өзүнө эмерүү чараларын бул жылы кыйла күчөттү. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин баамында бийлик канчалык аракет кылбасын, Кыргызстанда сөз эркиндигин биротоло чектөө аракеттери баары бир тилегине жетпейт.
жанагы гезиттерди булар чектеп ал колунан келет деп коелук да. Бирок баары гезиттер өтө берет. Кыргызстандыктар эмес да, тигил афган эмес. Кыргызстандыктар деген бул информациялык технологияны билбеген сабатсыз элдерден эмес да, кыргызстандар деген жогорку билимдүү элдер болуп эсептелет. Андыктан кыргызстан тилин кесип салуу же көзүн чукуп салуу эле чектебесең анда чектей албайсың, келе берет баарыбир. Бирок кеп башкада болуп атат, кеп деген биздин эл өзү баалуулуктары, ушул сөз эркиндигине болгон сүйүү, адам эркиндигине болгон сүйүү, ушундай эркиндиктерге болгон сүйүү, ошого не только сүйүү, ошону коргош үчүн булар өздөрүнчө уюшуп алып ушундай бир тилектештик, шериктештик кыргыз элинде аз болуп атат да, алсызыраак болуп атат. Ошондуктан ушул жаатында иштешибиз керек,
дейт Аскарбек Мамбеталиев. Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Элегия Мусаева келечекте сөз эркиндиги жакшырып, Кыргызстандын маалымат айдыны жаңы сапатка көтөрүлөрүнө ишенет. Анын айтымында мындай болуусу үчүн коомчулук активдүү болуусу, бийликтин саясий эрки талап кылынат. Тилекке каршы быйыл эркин маалымат каражаттары үчүн оор жыл болду, дейт ал.
Мен анча өтүп бараткан жыл ММКлар үчүн тенирден тескери өткөн жыл болду. Биздин байкообуз боюнча башкача жазган, башкача ойлогон газеталарга, мына силер деле алып көрсөк, азаттыкка болуп көрбөгөндөй кысым көрсөтүлдү. Мындай көрүнүш албетте бийликке деле жакшы аброй алып келбейт,
деди Элегия Мусаева. Медиа өкүл Элим Карыпбековдун пикиринде, бул жылы сөз эркиндигин чектөөлөр орун алганы менен былтыркыга салыштырмалуу журналисттерди токмоктоо фактылары азыраак болду. Өткөн жылы 30 ашык журналисттер токмоктолгон болсо, быйылкы жылы 7-8 гана мындай фактылар катталды. Ошондой эле быйыл азаттыгын алгысынан уктуруулары УТРКнын обосунан чыкпай калды. Бир катар радистер быйылкы жылы азаттыктын берүүлөрүнүн улуттук телерадио корпорациясынын токтотуп коюшун саясатка байланыштырышып, муну сөз эркиндигин кысмакка алуу катары баалашты. Азаттык менен бирге BBC үналгысынын берүүлөрүн да улуттук канал токтотуп, УТРКнын жетекчилиги бул эки эл аралык үналгына келишимдеги милдеттенмелерин аткарган жок деп айыптады. Кийинчерээк BBC үналгысы кайрадан УТРКдан чыга баштаганы менен азаттык үналгысына келгенде пикир келишпестиктер орун алды. Азаттыктын теледолбоорлору менен бирге уктуруулары мындан 2 мурун 8 октябрдан баштап токтотулду. УТРК жетекчилиги муну азаттыктын топтолгон карыздарын төлөбөгөнүнө байланыштырган менен азаттыктын жетекчилиги каражаттар жөнөтүлүп жатканын, бирок УТРКнын банктагы эсеп номуру туура эмес берилгендиктен жиберилген каражаттар бир нече жолу кайтып келгенин айтышты. Маселени чечүү үчүн азаттыктын Вашингтондогу жана Прагадагы жогорку өкүлдөрү Бишкекке келип, бийлик адамдары менен сүйлөшүү жүргүзүшүп, маселе чечилгендей болгону менен эртеси күнү кайрадан эки ортодо пикир келишпестиктер кала бергени коомчулук айкын болду. Сүйлөшүүлөрдө техникалык маселелер чечилген соң, азаттык менен УТРК кызматташуусун улантары, бул жерде саясий чечим болбогону айтылып, азаттыктын өкүлдөрү ушундай сөздөр менен ошол эле күнү маалымат жыйын өткөрүшкөн. Бирок жыйындан соң УТРК жетекчиси Мелис Эшимканов азаттыктын өкүлдөрү менен жолугуп, үналгынын уктуруулары электен өткөрүлүшү керек деген талап койгон. Буга үналгы өкүлдөрү каршылыгын билдирип, эртеси күнү азаттык үналгысынын Прагадагы жетекчилиги тынчсыздануусун жарыялаган. Бул маселеге кайрылган байкоочулар УТРКга түздөн түз көрсөтмө өрүп турган президенттин администрациясы азаттыктын өкүлдөрү берген жыйындан кийинки Мелис Эшимканов койгон талаптарды билбей калышы. Андыктан кийинчерээк азаттыктын жетекчилигинин бул маселе боюнча тынчсыздануусун түшүнбөй калышы мүмкүн эмес эле. Ошентип азыркыга чейин азаттык үналгысы менен УТРКнын кызматташуусу жандан албай келет. Андан тышкары быйыл улуттук каналды коомдук кылуу демилгесин да ташкапты. Маалымат айдыгындагы маанилүү окуялардын бири 2008-жылдын 24 апрелинде дээрлик бийликчил Ак жол партиясынан турган парламент телеберүү жана радио уктуруу жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алганы болду. Ага президент Курманбек Бакиев 3 июнда кол коюп, жарандык коомчулук муну менен улуттук каналды коомдук кылуу үмүтү биротоло талкаланганын айтып чыгышты. Анткени бул мыйзамга ылайык, эми улуттук каналдын байкоочу кеңешин да президент өзү сунуштап, жетекчисин да өзү дайындоо укугуна ээ болгон. Ошол себептүү жакында эле курулган УТРКнын байкоочу кеңешинин курамына үмүт артуу да пайдасыз дешет. Парламент депутаты Бегалы Наргузуевдин айтымында, быйыл кабыл алынган телеберүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамдын жакшы жактары көп, ал эми жарандык коомчулуктун байкоочу кеңештин президент тарабынан сунушталганы боюнча нааразычылыгы түшүнбөстүктөн келип чыгууда.
Көпчүлүк бул мыйзамдын негизги жаратылышын түшүнбөй эле сындап атышат деп ойлойм да мен. Бул жерде болгону бөлүп койду да, мамлекеттик телевидение болгондо байкоочуларды ким дайындайт, коомдук телевидение болгондо байкоочу кеңешти ким дайындайт, ушул боюнча бүт функцияларын бөлүп коюшту да. Анан биздин коомчулук мурун улуттук биздин телевиденияны коомдук телевидение кылабыз дегендиктен ошонун алмаштырып алышы эле жанагы эмне үчүн муну президент дайындайт деп эле үзгүчү болуп атабыз. Бирок ал жерде мыйзамда толук даана жазылган. Мамлекеттик болгондугу үчүн президент көрсөтөт, жогорку кеңеш дайындайт дедик. Ал эми ошол эле жерде атайын бир главасы бар. Анда коомдук телевиденияда андан коомчулук көрсөтөт байкоочу кеңеште.
Дейт Бегалы Наргозуев. Ошентсе да адистердин айтымында бул мыйзам атайлап коомдук теле түзүү идеясын жок кылууга багытталган. Медиа өкүлү Илим Карыпбеков бул тууралуу мындай дейт.
Телерадио берүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан баштап Кыргыз Республикасында түзүлгөн коомдук теле берүүгө болгон негиз жоголду деп айтсак болот. Менимче бул мурунку спикер Адыхан Мадумаровдун ушу атайын коомдук теле берүүнү жок кылууга багытталган демилгеси болуп эсептелди деп ойлойм. Ушул мыйзам көптөгөн чектөө механизмдерин киргизди.
Деди Илим Карыпбеков. Ардактуу угармандар, сиздер өтүп бара жаткан жылы сөз эркиндиги кай жагына өзгөргөнү, деги эле 2008-жылы маалымат айдыгындагы урунтуу окуялар тууралуу берүүбүздү тыңдадыңыздар. Берүүнү мен Бишкектен Илим Жанузаков даярдабоого алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстандагы ар кандай багыттагы оппозициячыл күчтөр бирдиктүү элдик кыймыл деген жаңы кыймылды түзүү макулдашуусуна кол коюшат. Улуттук телерадиокорпорациянын башкы директору Мелис Ишимкановдун кызматтан кетишин талап кылып, ачкачылык жарыялоого чейин барышкан кызматкерлери талаш административдик жол менен чечилбесе сотко берүүгө даяр. Мындай маалыматты Азаттыкка УТРКнын иштен бошотулган кызматкери Бейшенбек Бекешев билдирди. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов кечки саат 7:09 чейин улуттук биринчи телеканалда телекөрүүчүлөр менен журналист суроолоруна түз эфирде жооп берет. Эл аралык окуялардан Москвада газ экспорттоочу өлкөлөрдүн форумунда уюмдун уставы кабыл алынды. Орусиянын отун кубат министри Сергей Шматко жаңы түзүлгөн уюмдун баш кеңсеси Катардын ордо калаасы Доха шаарында жайгашаарын билдирди. Румыниянын аскер миссиясы Иракта 2009-жылга чейин калат. Мындай чечимди кечээ Румыниянын парламенти жактырды. АКШ Тегерандагы укук коргоо тобунун кеңсесинин жапкан Иран бийлигинин аракеттерин сынга алды. Мамлекеттик департаменттин басмана сөз өкүлү Шон Маккормак Иран бийлигинин мындай аракеттери өлкөдө адам укугу багытында кырдаалдын начарлашын айгинелейт деп билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Таңк азаттыкта кезекти спорт темасына арналган баянга беребиз. Кыргызстандын спорт федерацияларынын айрымдарын президент Курманбек Бакиевдин уулдары, инилери жана жакын саналаштары жетектеп жатышат. Жакында эле өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Амангелди Муралиевдин ордуна президенттин мурдагы жардамчысы Айбек Алыбаев жетекчи болуп шайланды. Бул теманын айланасында кепти Каул Макеш улантат.
Жакында эле Кыргызстандын футбол федерациясынын отчеттук кайра шайлоо конференциясы болуп, анда аталган федерациянын президенттигине Айбек Алыбаев шайланды. Бишкек шаардык футбол федерациясын бир жылга чукул жетектеген Айбек Алыбаев президент Курманбек Бакиевдин жардамчысы болуп, президенттик администрацияда иштеп келген. Үстүбүздөгү жылы 25-ноябрда сот департаментинин директору болуп тайындалган. Футбол федерациясын буга чейин 18 жыл жетектеп келген экс-премьер-министр Амангелди Муралиевдин Азаттыкка айтымында ал бул ирээт жаштарга кезек берип жол бошотту.
Айбек Алыбаев негизинен өзү спорт интернатты үткөн бул жагынан. Динамо деген командада ойногон, Россияда, Сахалинде бир топ командаларда ойноп келген киши. Кеп баягы кызматта эмес деп мен ойлойм, кеп ушул аракетте болуш керек.
Көп жылдан бери футбол федерациясынын башкы катчысы болуп келген Кылычбек Бердибековдун ордуна өлкөнүн футзал ассоциациясынын жетекчилеринин бири Нуртазин Жетибаев башкы катчы болуп тайындалды. Футбол федерациясынын вице-президенттери болуп Ак жол фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаттары Аскар Салымбеков, Советбек Сакебаев, милициянын генерал-майору Өмүрбек Кутуев жана ишкер Сейит Аматов шайланды. Ал эми Амангелди Муралиев болсо федерациянын ардактуу президенти болуп калды. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин пикиринде азыркы бийликтин программасы жоктугунан экс-президент Аскар Акаевди туурап жатышат. Спорт тармагына 2-3 жылда олуттуу салым кошуп, бир топ аракети менен көрүнгөн Бектур Асановду Бейжин Олимпиадасынын алдында кызматтан алып коюшканы менен баардык маселени өздөрү каалагандай чечип жатышат.
Программасы жок, ою жок болсо келгенде албетте бирөөнү туурайт. Туурап аткан жол деп эсептейм. Бул биринчиден. Экинчиден ушул спортко эмгеги зор Бектур Асановду Олимпиаданын астынан алып салды. Ал 2 жыл иштеп спортко бир топ кызмат кылды эле да. Чыгылып бүгүн баардыгы тең ошол Бакиевтер өздөрү чечип атышат. Эгер спортту да чечебиз десе бир гана кол чабыш керек. Ошону менен мен аброй күтөм деген бул саясий тайкылык.
Деди Темир Сариев. Ошентип спорт адистеринин баамында Кыргызстандын спорт федерацияларынын айрымдарын президент Курманбек Бакиевдин уулдары, иниси жана жакын санаалаштары жетектеп жатышат. Алсак өлкөнүн күрөш федерациясын президенттин уулу ишкер Максим Бакиев бир жылдан бери жетектеп келатат. Ал эми улуу баласы Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жооптуу кызматкери Марат Бакиев өлкөнүн мергендерин бириктирген ок атуу федерациясы менен дзюдо күрөш федерацияларынын президенти болуп саналат. Ошондой эле президенттин дагы бир иниси Адыл Бакиев өлкөнүн каратэдо федерациясынын жетекчиси болуп быйыл жазында шайланган. Спорт федерациясына жетекчи болгон адам олимпиадалык оюндарга, дүйнөдөгү ар кандай чемпионаттарга, мелдештерге бара алат. Алар бир мамлекеттен экинчи өлкөгө тоскоолдуксуз өтүүгө укук алышат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиз азаттык үнүңүздү угуп жатасыз. Сеймий программабызды түзүүдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп. Кадырман угармандар, азыркы биздин маектешибиз белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров болмокчу. Темир мырза, саламатсызбы?
Саа саламатсызбы.
Мына Тегерандагы эл аралык кинофестивалда сиздин тасмаңыз байгесинин ээсин таппай жатат деген кабарлар бар. Ушул боюнча айтып кетсеңиз.
Мына былтыр ушул мезгилде Тегеранда эң крупный кинофестивалдардын бири, эң абдан чоң зор. Ошол кинофестивалга биздин Парс аттуу фильмибиз катышып эле да. Анан бирок быйыл дайбир режиссерибиз катышып ошонун каталогунан, ошого жиберген каталогтон. Былтыр биздин Парс фильмибиз эң мыкты фильм катары Тынч океан менен Азия региондогу эң мыкты фильм катары таанылып, диплом, статуэтка жана 3000 евро утуп алган экен да. Ошону ушул каталогтон билип, азыр аң таң болуп ушуну азыр изилдеп атабыз да, кимге тийгени, каяка кеткени. Анткени ошол фестивалга ошол былтыр мамлекеттик кинонун төрагасы Замир Эралиев барып келген эле да.
Эми Темир мырза, мына сиздин белгисиз багыт деген фильмиңиз азыр мына жакында эле DVD-ге көчүрүп сатыкка койбодуңуздарбы?
Ооба.
Буга чейин эле сиздин фильмиңиз мында DVD-ден сатыкка коюлуп аткан. Бул боюнча бир иш жүргүздүңүзбү? Мындай автордук укук деген сыяктуу.
Эми муну биз биздин мамлекеттин фильм полициясына да кайрылып, кат аркылуу официально кайрылдык эле да. Эми булар чара көрөбүз дешкен. Анан өзүңө кармап бергиле деди, кармап да бердик. Анан жакында уктум, чара көрүп кармап атабыз деп айтышты. Эми бул канчалык деңгээлде сынга жатат билбедик анысын. Эми бирок азыркы биз жаңы өзүбүз чыгарып сатып аткан бул сапаты жагынан анан баардык жаза алмаган жагынан айырмасы бар да. Ал эми тигин мурунку кеткен DVD-ге сатылып атканы базарга баягы пираттык түрдө. Ал баягы эң биринчи баягы Эрнистне Абдыжапаровдукунда бош салкы сыяктуу бирок эң биринчи кеткен сынага деген копиялардын бири болуп эсептелет.
Темир мырза, жанакы мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн кино тартуу боюнча акча каражаты силерге тийип атабы, тийген жокпу?
Былтыр бир 30 миллиондой бөлүнгөн эле да, 30 миллион бөлүнгөн. Бирок тилекке каршы ошол 30 миллиондун баардыгын ала алган жокпуз. Анткени ушул жыл сайын каралган акчанын бир 50%, 40% кетип да калганы тийбей келатат да.
Адахам Адумаров баяк мамлекет катчы болуп турганда силердин кино студияга барып туруп колдон келген жардамды беребиз дедиле. Азыр АКШ менен байланышыңар барбы жокпу?
Мындай эми Мадумаров келгени бул абдан биз үчүн абдан чоң жаңылык, чоң жылыш болду негизи кино жаатында. Абдан чоң жылыш болду. Анткени ошол Мадумаров келип кеткенден кийин жаңы камера алдык. Бирок акча жагынан да бир аз кошулуп бир топ мындай жылыштар болду деп айтсам болот да. Эки мышык көл кинофестивали да өтүп атат. Мунун баары ошол Мадумаровдун өзүнүн мындай жеке эмеси менен мындай жардам менен болду деп айттым.
Рахмат.
Ага, быйыл болсо мына Россияда Никита Михалковду түшүрүштү Союздун төрагасы. Анан азыр Путин болсо кино тармагынын өзүнүн карамагына алып атат да. Мен ойлойм, Россияда азыр мына мисалы Россияда Европа боюнча Россия экинчи орунга чыкты кино тармагынан Франциядан кийин. Бизде дагы ушундай жылыштар болот го деген мындай бир ишеничте туруп атабыз да.
Рахмат, кадырман угармандар, белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров менен болгон маекти уктуңуздар. Зейнеп, кезекте сизге кайра узатам.
Рахмат, түзүү одогу маекти Аманбек Дилденбай барды. Таң казаттыкта кезек бул күн тарыхта түрмөгүздү, тарых барактарына сереп салып ООДО Муратбек Кожобеков.
Москва шаарын майрам менен Сталиндин 70 жылдык мааракесине катышкан кыргызстандык делегация 1949 жылдын бул күнү Фрунзе шаарына кайтып келген. Кыргызстандык делегация курамына кирген министрлер кеңешинин төрагасы Раззаков, профессор Ахунбаев, республиканын элдик артисти Кийизбаева, Кыргызстан ЛКСМ борбордук комитетинин катчысы Өмүрзаков, социалисттик эмгектин баатыры Шахтер Сатыбалдиев, кант кызылчачы Скай Назарова жана жылкычы Кийизбаевтер улуу көсөмгө үй бүлөлөрдүн сүрөтү сайылган туш кийиз де тартуу кылышкан. Фрунзе шаардык номер 12 шайлоо участкасынан 1950 жылдын 24 декабрында Сырдуу талапкер шаардык кеңеш депутаттыгына шайланган. Шайлоочулар түн бакырда Али Ачыл элек шайлоо участкасына алынып келип, мурдагы Пионерская, азыркы Московская көчөсүндө орун алган номер 13 мектептин имаратына топтолушкан. Добуш берүүгө 100% шайлоочулар катышып, алардын баардыгы бүткүл элдик талапкер, азыркы замандын улуу адамы, элдин акылман көсөмү Жолдош Сталиндин талапкерлигин тандашкан. Ушул эле күнү Фрунзе шаардык кеңешине анын шакирттери Молотов, Маленков, Берия жана Андреевтер бир добуштан шайланышкан.
Кыргызстан эркиндик алгандан кийин өлкө эгемендигин тааныган мамлекет Түркия Республикасы болгон. Түркия Республикасы 1991 жылдын 24 декабрында расмий түрдө Кыргызстан Республикасынын эгемендигин тааный тургандыгын билдирген. Андан кийин өлкө эгемендигин Австралия, АКШ таанып, 1992 жылы Кыргызстан дүйнөнүн 59 мамлекети менен дипломатиялык мамиле курууга жетишкен.
Кыргызстандагы кезектеги президенттик шайлоо 1995 жылдын 24 декабрында өткөрүлгөн. Айрым адистердин белгилөөсүнө ылайык, 95 жылкы шайлоо конституциялык мөөнөтө мурда жазылган жана ал Кыргызстанда кийин уланган шайлоо чатагынын башаты болгон. Конституциялык нормага ылайык президенттик шайлоо 1996 жылдын август айында өткөрүлүшү чыгарылган. Бирок өлкөнүн саясий элитасындагы оппозициялык кыймылдан улам президент шайлоону алар кам көрө алгыс мөөнөтүндө мурда белгилеген. Президенттик шайлоо талапкерлигине Акаевден башка Аманбаев, Масалиев, Шеримкулов, Айбалаев, Тойчубеков, Текебаев, Бакир уулу көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер региондун шайлоочуларынын санына жараша пропорционалдуу кол топтошу керек деген күтүүсү токтомго кабыл алып, ал шайлоонун чырга айланышына жол ачкан. Президенттик шайлоого Акаев, Масалиев, Шеримкуловтор катышып, Акаев 71.65% добуш топтоп кезектеги мөөнөткө мамлекет башына келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13.755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9.465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13.755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9.465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9-дагы Азаттык Плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде. Башкача айтканда 11.790 мегагерцте.
Жана 41 метрде, башкача айтканда 7.150 мегагерцте кармап угаласыздар.
Диштик көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11.790 мегагерцте.
Жана 41 метрде, башкача айтканда 7.150 мегагерцте Азаттык Плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою дагы сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп, мурда ооо кеткен берүүлөрдү уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Ушуну менен биз 24 декабрь шаршемби күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлобек Дүйшеев, Аманбек Дилденбаев, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.